Вие сте со SPS на Македонски. На SPS на Македонски со вас е Радица Бойковска-Димитровска. Баптистичкиот свештеник Тим Костело напиша отворено писмо до црковните водачи, повикувајќи на нивна подршка за воспоставување домороден глас при парламентот пред денешното објавување на датумот на референдумот од страна на премиерот Антони Албанезе. Јужна Австралија и Тасманија се сметаат како клучни држави за кампањата «Да», за да се постигне мнозинство од 4 држави на референдумот. А за Западна Австралија и Квинсленд се очекува дека најверојатно ќе гласаат против. Предходните анкети даваа предност на гласот «Не» во Јужна Австралија, која се смета за клучна држава со променливи ставови, но новото истражување на 605 луѓе покажува дека 43% од јужноавстралиците сега подржуваат воведување домороден глас во парламентот, додека 39% се против. Господин Албанезе понуди објаснување за тоа како би функционирало тоа советодавно тело. Тој рече дека ќе има тело, наречено глас, и тоа ќе дава совети за прашања кои што ги засегаат абориджините и островските жители од тесненцот Торес. И трето и многу важно, вели тој, парламентот ќе ги одреди законите за функционирањето и процедурите на гласот.
There shall be a body called the voice. The second is what will it do? It may give advice on matters affecting Aboriginal and Torres Strait Islander people. The third bit, again, really important but really simple, the Parliament shall determine the laws with the functions, composition and procedures of the voice.
Кампањата «Да» се состои од широк спектар на водачи во заедницата, вклучувајќи го и баптистичкиот свештеник Тим Костело. Поранешниот председател на Баптистичката унија на Австралија напиша отворено писмо до верските водачи во Австралија, барајќи од нив да разговараат за прашањата во врска со гласот и да размислат за, како што рече, да од срце. Костело рече дека веќе зборувал во цркви во Аделаид и Перт, каде што проповедал и потоа имал состаноци во врска со гласот. И она што го видел, вели, било речиси страв од страна на свештенството и христијаните да се разговара за тоа со изговори дека, цитат, тоа внесува подолби и е политичко прашање.
Well, I've been speaking in churches in Adelaide and in Perth and both doing sermons and then having meetings about the voice, and I found this almost fear from clergy and from Christians to discuss it. They were saying, oh, but it's divisive, oh, it's political. This is about the good of the nation. Stop being afraid to discuss it, saying it's political and divisive.
Господин Костело беше инспириран од познатото писмо од затворот во Бирмингем на Мартин Лутер Кинг, каде што тој им се обрати на белите црковни водачи и свештенството пред неговиот историски говор, познат како «Јас имам сон», повикувајќи на расна еднаквост во Америка. Костело вели дека е сведок на слична неподготвеност од страна на црковните водачи во Австралија во врска со залагањето за домороден глас во парламентот. И објаснува зошто го цитира токму Мартин Лутер Кинг и вели, цитат, «Тој всушност го вели токму тоа, зошто вие свештеници кои сте против сегрегацијата, ме критикувате и велите, биди трпелив и не притискај. И тоа предизвикува подолби и тоа е политичко». И тој го вели ова како брат во Христа, колега проповедник, кога е добро време всушност да се засилиме против нееднаквоста. Затоа го цитирам писмото, таа предпазливост беше она на што Мартин Лутер Кинг најде и со свештенството, вели господин Костело.
He actually says exactly that. Why are you clergy who are against segregation criticizing me and saying be patient and don't push, and it's divisive, and it's political. And he says this as a brother in Christ, a fellow minister. When is it a good time to actually step up against inequality? So that's why I quote that letter. That caution was what Martin Luther King had run into with the clergy also.
Поранешниот премиер Џон Хауард се изјасни против домороден глас во парламентот, велејќи за Sky News дека домородните советодавни органи ќе имаат, како што вели, принуден ефект врз владите и покрај гаранциите на владата за спротивноста. Ако веќе е воведено такво тело во парламентот што ги представува домородните луѓе, тогаш не ќе биде можно да се игнорираат советите од тоа тело, вели господин Хавард.
The truth is that any pronouncement of this body will have a coercive effect on the government of the day. And if this body proposes something that the government doesn't like, every man and his dog, to use an Australianism, will be yelling at the government to do what they're told, because this, after all, is the body which represents Indigenous people. And you've gone through all this trouble to insert it in the Constitution, and now you're going to ignore their advice. How can you possibly do that?
Господин Костело е критичен кон таквата опозиција, велејќи дека се надева на двопартиски пристап. Сепак, има домородни австралици кои исто така се против гласот од различни причини. Опозицијската министерка за домородни австралици, Джасинта Напинджинпа Прайс, го критикува гласот со кој, како што вели, се додава уште еден слој на бирократија во Камбера, додека независната сенаторка Лидија Торп верува дека вградениот глас ќе формира, цитат, советодавно тело без моќ. Господин Костело вели дека е свесен за недостатоците во гласот, но инсистира дека тоа е најдобриот начин за признавање на домородните луѓе. Тој додава дека верува, гласот, иако не ќе може да ги реши сите прашања на домородните луѓе, сепак тие самите веруваат дека гласот ќе помогне во затворање на јазот, бидејќи она што се прави сега во тој поглед не дава успех.
I believe that no one can say the voices, if it's successful, going to empower and address all the indigenous closing the gap issues. I can't say that 100% certainty, but I can say indigenous believe it will really help. That's why the Uluru statement was made. And I can say with 100% certainty that what we're doing now in closing the gap isn't working.
Други домородни австралиски водачи се залагаат за воведување на гласот, меѓу кои и поранешниот министер од Либералната партија за домородни прашања, Кен Уајт. Господин Уајт ги повика лидерите на неговата поранешна партија да застанат во подршка на гласот. Би сакал, вели тој, моите поранешни колеги да бидат храбри и само да кажат, мислам дека е време да ги слушнеме абориджините на вистински и конструктивен начин и да ги ангажираме како рамноправни партнери.
I would love a lot of my ex-colleagues to be brave and just say, I think it's time that we listen to Aboriginal people in a real and constructive way and we engage them as equal partners, as we do with every industry that comes to our parliamentary offices.
Господин Костело ги подсетува црковните водачи на нивната улога и вели, мислам дека црквата честопати не успеала да ја разбере својата фундаментална приказна, приказната за еднаквост. Навистина, во незиниот почеток, појаснува господин Костело, црквата беше првата интернационалистичка организација, не признавајќи ја етничката супериорност, секако третирајќи ги робовите како еднакви со нивните господари. Така црквата од секогаш преговарала за нееднаквост и конфликт. Но додава, мислам дека само што ја изгубивме таа уметност на преговарање.
I think the church has often failed to understand its fundamental story, and that was neither slave nor free, neither Jew nor Gentile, male nor female. In other words, there's equality. It was really, in its beginning, first internationalist organization, not recognizing ethnic superiority, certainly treating slaves as equal to their masters. So the church has always negotiated inequality and conflict. I think we've just lost the art.
Тоа беше прилог на SBS News од Катриона Стират.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.